Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien trešdienā 10. jūlijā 4768 gaviļnieki, gaviļnieces svin savu vārda dienu Lija, Olivija, Odrija un Olivers. Lijas ir 654, mēdz būt untumaina, vienmēr maiga, neatzīst galējības, saprāts pasargā viņu no pārmērībām. Vēl Lija ir darbīga. Olivija 747 Latvijā gada laikā šis vārds kļuvis populārāks, ir izveicīga, ar ironiju neskopojas, prot meistarīgi izlikties un ar bezrūpīgu smaidu, prot slēpt nicinājumu. Odrija 887 un Olivers 2480 arī šodien svin savu vārdu dienu sirsnīgi sveicienu. Šie abi vārdi arī gada laikā kļuvuši krietni populārāki. Daudz laimes arī tev, ja šodien svin šos vārdu svētkus vai kādus citus svētkus, dzimšanas dienu, protams, ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Visi labākie vārdi raksturo tieši tevi, Anete Martinsone. Tev šarmantā, gudrā, patiesā, sirsnīgā, ārkārtīgi sievišķīgā un brīnišķīgā draudzene, lai tavā dzimšanas dienā laimes prieka un jauku piedzīvojumu pārpārēm. Mīlam tevi ļoti, ļoti sveic tavas draudzenes. Sveicieni Ilmāram Alūksnē no sieviņas Ivetas, lai izdevusies atlikusī darba diena. Andrim Tēraudam 33 gadu jubilejā no ģimenes, mīļotās sievas Maijas un meitiņas Amandas, sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā, mīlam tevi no visas sirds. Vīrieša dzīvi piepilda cīņu un panākumi laimes vietā, vēlu tev drosmi un izturību, jo laime sakos tavām uzvarām un sasniegumiem. Tik skaisti vārdi. Un vēl viens sveiciens šodien. Masalacas slimnīcas meitenes un zēni, sirsnīgi sveic slimnīcas pavāri, Guntu Mežali dzimšanas dienā. Novēl šodien būt kopā ar visjaukākajiem cilvēkiem, saņemt vislabākos novēlējumus un nosvinēt šo dienu. Radio Skonto!